Fifaliana ho andray ny manolotra ny tenin'Andriamanitra amintsika mpiaino amin'izao fotoana izao, miarabanao mpiaino manaraka ny fandaharana ary dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra mba ho aminao amin'izao fiainoana ny tenin'Andriamanitra izao. Mba hatanteraka izany fahasoavan'Andriamanitra izany eo amintsika dia andeha hivavaka anatina seza fiandrianany fahasoavana mba hahazahoantsika fahasoavana amin'izao ora ianarantsika ny tenin'Andriamanitra izao. Ivavaka isika. Tompo-Andriamanitra, misaotra anao lehibe izay noho ny fitahinao anay ka nomezanao anay izao fotoana izao, narovanao zahay, nitantaninao zahay ary omenao tompon'andro mbola ahafahanay miaino ny teninao, dia misaotra anao ary mangataka izahay Tompo mba tsy andalo foana misofinay izany teny izany, mba tsy ho zatra ny miaino fotsiny ny sofinay, fa mangataka ny asanao indrindra fanamasina andresy lahatra anay ary mba tonga fanapaha-kevitra mihitsy eo amin'ny fiainanay izao fandrenesanay ny teninao izao. Dia atao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany, amen. Favoazana lehibe ho an'izay mandre mandrakariva ny filazantsara kanefa tsy mino. Zany no azo mitinana indray ny tenin'Andriamanitra izay hodiny antsika amin'ity andro anio ity. Izao no voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahavalo ny andininy faharoapolo sy faraika amby roapolo. Izany teny izany no nolazain'i Jesosy teo akaiky ny fandatsan-drakitra raha nampianatra teo kianjan'ny tempoly izy, ary tsy nisy olona ny sambotra azy satria tsy mbola tonga ny fotoany. Ary ho indray Jesosy taminy, andeha aho ary hitady ahy ianareo ary ho faty amin'ny fahotanareo, izay alehako tsy azonareo aleha. Eo amin'ny andininy faraiky amby roapolo dia manome teny mavesatra mihitsy Jesosy. Teny fampieritreretana, teny fampitandremana. Satria nahoana? Satria efa nitory nampianatra an'ireto jiosy ireto Jesosy nandritra ny fotoana ela ary fotoana lava, ary nitoriny amin'ny atsakany sy andavany, navadibadiny amin'ny lafiny rehetra mihitsy ny fampianarany mba hahatonga an'ireto olon'reto hino fa izy no Kristy, zanak'Andriamanitra. Ny zavatra manaitra nefa dia tsy mety mino mihitsy reto olon'reto, fa ohatra ny finaritra hiady hevitra, finaritra hifandramatra na anao fanoherana an'i Jesosy, ary masika fiteny amin'i Jesosy hatrany hatrany. Dia Jesosy eto amin'ny andininy faraika amby roapolo dia manao fampitandremana, manao teny henjana, teny mavesatra. Ary ho an'ny olona misaina sy mieritreritra dia tena mahatonga saina ary mahatonga hibebaka izany teny izay nataon'i Jesosy izany hoe, hoy indray Jesosy taminy, andeha aho ary hitady ahy ianareo ary ho faty amin'ny fahotanareo, izay alehako tsy azonareo aleha. Izany teny izany dia mampiseho amintsika izany fa tena fahavoazana iray lavaka ny manjon'ny olona rehefa zatra mandre ny fitoriana ny filazantsara izy nefa tsy mino. Fahavoazana iray lavaka ny manjon'ny olona rehefa ampianarina ny tenin'Andriamanitra foana izy, azavaina amin'ny foanany amin'i Jesosy Kristy, kanefa tsy miteraka finoana ao aminy izany. Tena zavatra mampalahelo no mitranga amin'ny olona rehefa zatra mandre ny tenin'Andriamanitra izy nefa tsy manao nininina, tsy mampiraika azy akory, tsy manova azy akory, tsy manaitra azy akory, ary tsy mahatonga azy hino anapa-kevitra manoloana izany teny izany ilay fampianarana izay renesy. Tahaka an'ireto jiosy ireto izany izay efa mandre ny fampianaran'i Jesosy foana, ka eto Jesosy dia manao teny somary mampitandrina mihitsy, manao hoe andeha aho izy ary hitady ahy ianareo ary ho faty amin'ny fahotanareo nareo ary izay alehako tsy azonareo aleha. Teny atao hoe negatifa daholo amin'ny teny hafa angamba ny ilazantsika azy. Teny milaza fahavoazana daholo ireo teny izay lazainy Jesosy ireo. Satria nahoana no miteny tahaka izany Jesosy? Tsy amin'ny voalohany izy no miteny an'izany. Tsy amin'ny vao hampianatra izy na vao hitory amin'ireto olonreto manao toy izany, fa efa maro ny fampianarana ny renesiny reto jiosy reto fa tsy mety tonga amin'ny finoana mihitsy izy a, dia manome teny henjana fampitandremana Jesosy. Ary hitantsika amin'izany fa ny fitoriana filazantsara tsy hoe teny malemilemy foana, tsy hoe teny mahafinaritra foana, tsy hoe teny mitaona ny olona hino ary dia karazany hoe manasa sy teny mahafinaritra mitaona. Tsy izany ihany ny fitoriana filazantsara fa tena misy koa teny mafy fananarana sy fampitandremana tahaka izay ataon'i Jesosy eto. Ary mampiekitreritra sy mampitandrina antsika izany teny izany a, fa misy favoazana efatra lehibe izay avoakan'i Jesosy eto ho an'ny olona izay zatra mandre ny filazantsara nefa tsy mino. Ary mampieritreritra antsika izany, mananatra antsika izany hoe aoka ino isika fa tsy zatra mandre fotsiny, aoka tsy finaritra ieno ny soratra masina fotsiny tsika fa tena hoe nahatonga tsika naninona izany zavatra renesintsika izany, tokony taonantsika amin'ny fanapaha-kevitra tena ino anaiky an'i Jesosy ho ilay Kristy zanak'Andriamanitra ny teny rehetra izay renesintsika. Ka inona moa izany ny favoazana ho an'ny olona izay tsy mino nefa mahandre sy mahafantatra ary hitoriana ny filazantsara foana? Zavatra voalohany dia zao hoe hialan'i Jesosy ny olona izay toriana nefa tsy mino. Nony andininy faraika amby roapolo toy izy hoe andeha. Teny tsotra izany, teny kely izany fa mifono zavatra mavesa-tanja. Andeha ho Jesosy. Teto aminareo foana, nampianatra anareo foana fa rehefa lavinareo le teny, rehefa tsekenareo le teny dia andeha ho izy. Ary teny mampitandrina izany tompoko. Ny olona tokoa izay tena toriana ny filazantsara taminy hanazavana fa Jesosy Kristy no voatendrin'Andriamanitra ho mpamonjy izao tontolo izao. Jesosy Kristy no maty teo amin'ny hazo fijaliana, ny vesatra ny fahotantsika, isolo antsika raha manaiky azy, ozy manaiky azy ho tompo isika, manaiky azy ho mpamonjy isika. Izany teny filazantsara metaonantsika azahoantsika fiainana mandrakizay, azahoantsika manana famonjena marina. Izany a dia rehefa tsy raisintsika dia karazany fandroahantsika an'i Jesosy izany, karazany miteny amin'i Jesosy ihany tsika hoe tsy mila anao a Jesosy, tsisy ilako an'izany zavatra nataonao izany. Ary misy fotoana Jesosy no miteny hoe andeha, izany hoe hialan'i Jesosy le olona ho an'ireto jiosy reto moa, dia Jesosy andeha ho faty no resahany amin'izany ary akatra ho any an-danitra rehefa vita ny asany, satria manana asa natokana ho amin'izany izy tamin'ny fotoana io. Fa ny tsindriny eto ampiasainy izany toejavatra izany ilazany no hoe andeha, izany hoe tsy ampianatra anaretsony a, tsy hitory aminaretsony a. Ary ny baiboly dia tena mampiseho an'izany mihitsy hoe rehefa narina matetika ny olona kanefa mia mafo mety mino a, dia ialan'Andriamanitra izy. Ary amin'izao fotoana izao a, tsy etsony Jesosy ampianatra antsika fa misy olona izay irahany hitory ny filazantsara amintsika, ampianatra ny teniny amintsika, dia indraindray tsinotsinyavintsika, tsy ataontsika zava-dehibe izany fampianarana sy fitoriana ny filazantsara atao amintsika izany. Dia indrika mety andaozan'i Jesosy antsika ny tsy tenenany ireny olona ireny intsony amin'ny lafiny maro samihafa. Indraindray tsy afaka manao intsony izy, indraindray antsony tompo hodimandry le mpanompony izay mpitory ny filazantsara, indraindray foanany ny zavatra maro samihafa ary dia tsy afaka hitory a, tsy afaka hanao an'ilay asa ntsony a le olona esorony. Ataon'Andriamanitra tsy mandre ny teniny ntsony isika rehefa toriana nefa tsy mino. Azany mananatra antsika hoe ataovy zava-dehibe zavatra renesintsika ary aoka tena ahino isika ary anapa-kevitra fa tsy ahalala sy andre fotsiny fa miteraka fahavoazana ho antsika izany hialany Jesosy ny olona. Laza tsy mandre ny teniny ntsony ny olona rehefa toriana kanefa tsy mino. Aoka ino an'i Jesosy ianao, aza miandry efa tsy teny aminao ntsony izy fa zava-doza rehefa Andriamanitra ny tsy miteny ntsony. Tena ozy ny mpanao ny mpaminany hoe ohatran'izay midina ny an-davaka ny fanahinay. Rehefa tsy miteny ntsony Andriamanitra dia izany ny tena fahaverezana, fietomboany fahaverezana izany tompoko. Ka deny mbola miteny izy dia aoka ho raisintsika zava-dehibe zany. Ahoana moa fiteniny amintsika? Dia amin'ny alalan'ny Baiboly, amin'ny alalan'ny fitorianan'ny Baiboly, amin'ny alalan'ireo olona izay mitory amintsika ny Baiboly a. Dia aoka ino an'i Jesosy isika raha mbola mandreha ny teniny. Ny zavatra faharoa lehibe dia lazain'i Jesosy hoe andeha ozy ary hitady ahy ianareo. Ohatran'ny tsara be ny fandrenesantsika ny hoe hitady ahy ianareo, fa mampiseho zany hoe iroso amin'ny ratsiratsy kokoa ny olona rehefa hitoriana ny teny kanefa tsy mino. Inona le ratsiratsy kokoa? Hitady an'i Jesosy. Ireto jiosy ireto dia lazain'i Jesosy mihitsy hoe hitady ahy ianareo. Tsy hitady amin'ilay lafiny tsara nefa izany, fa hitady an'i Jesosy ho vonoana, hitady ny hamonoana an'i Jesosy. Mampiseho ny fankahalana sy ny fanoerana ratsiratsy kokoa noho ny natao teo aloha izany. Azany nefa rahan'ny olona rehefa toriana ny teny izy kanefa tsy mino. Androso ia ratsiratsy kokoa izy a, ia androso amin'ny famonoana olona, androso amin'ny fankahalana olona, androso amin'ny zavatra dingana ratsiratsy kokoa. Zany ny zavatra mitranga amin'ny olona rehefa toriana izy kanefa tsy mety mino. Hitady ahy ianareo ozy Jesosy, zany hoe hitady ahy ho vonoana, hitady ny hamono anareo. Ka zava-doza ity hoe miaino ny tenin'Andriamanitra, tena miteraka fahavoazana ity hoe miaino ny tenin'Andriamanitra nefa miezaka ny anohitra, miezaka ny tsy ino, miezaka ny tsy andray an'le tenin'Andriamanitra foana. Tsy azo ataoko toto io tenin'Andriamanitra io, fa rehefa tsy raisintsika io a dia anosika antsika ho any amin'ny ratsiratsy kokoa, ka anjary teraka famonoana. Amin'izao andro ankehitriny izao tsisy Jesosy izay ho vonoantsika ntsony eo, satria efa lasa nankany an-danitra izy. Fa ny fanatsinina nataony tamin'ny apôstôly Paoly raha mbola Saoly izy tamin'izany fotoana izany, dia izy hoe nahoana ianao no manenjika Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika? Dia ozy Jesosy io Saoly hoe iza moa ianao tompoko? Dia ozy Jesosy hoe za ny Jesosy izay enjehanao. Nanenjika ny mpianatr' Jesosy Saoly, dia nanenjika an'i Jesosy ny fandikan'i Jesosy an'izany. Ary Jesosy mety tsy ho hitantsika ho enjehana sy ho vonoana ntsony ankehitriny, fa izay tena miankina aminy, izay tena mpianany, izay tena mitory ny marina ho ankalain'ny olona izany. Rehefa tsy ho raisintsika io marina izay toriana amintsika io a, dia ho atositsika izy io ary ho atositsika ny amin'ny faratampony a. Dia tsy isika tezitra miaino azy fotsiny, tsy isika manao hevitra manohitra an'ilay izy fotsiny, fa tena hitsangana hamono isika, hankahala, handrava, hanao asa ratsy mihitsy ny dikan'izany. Androso hanao ratsy mihitsy ny olona rehefa toriana amin'ny fahamarinana nefa tsy raisiny fa toeriny, toeriny. Dia androso tokoa izy amin'ny fanoerana, ka tsy janona ho hevitra fotsiny no toerina, fa hamono olona, akahala olona, hanao asa ratsy. Izany ny vokany, izany ny fahavoazana, rehefa toriana ny teny isika nefa tsy miaino. Fampitandremana lehibe ho antsika izany. Aoka ino isika raha toriana ny tenin'Andriamanitra? Aoka tsy ataontsika tsinotsinona ny filazantsaran'i Jesosy Kristy raha toriana aminao? Fa raha miezaka ny anohitra an'io ianao a, dia anao ratsy bebe kokoa noho izainy atsoatsy. Kanefa tsy mirary an'izany a, tsy mirary an'izany ho anao a, fa ny iriko raha mandre ny tenin'Andriamanitra ianao dia hibebaka, atsiary fa tena diso, diso lalana reverina amin'ny mpiandry sy mpiainy fanahinao, dia amin'i Jesosy Kristy izany. Ka andray azy tahaka ny mpamonjy anao, dia izy ilay Mesia, zanak'Andriamanitra. Ka tsy ataonao fahalalana kapobeany fotsiny izany, fa raisinao anao manokana mihitsy ho mpamonjy anao manokana Jesosy Kristy. Ny fahavoazana anankiray fahatelo lehibe izay mitranga amin'ny olona rehefa tsy mino, rehefa tsy mandray le fampianarana marina izy, rehefa tsy mandray ny filazantsara marina izy fa manohitra an'izany a, dia izao hoe entiny mandramaty ny tsy finoana. Hoy Jesosy hoe andeha ho ary tady ahy ianareo ary ho faty amin'ny fahotanareo. Inona moa dikan'izany hoe faty amin'ny fahotanareo? Ny faty amin'ny fahotanareo a, dia ny faty amin'ny tsy finoana. Le tsy finoana ny fahotana resahany eto. Le olona mandaha, le olona tsy mety mino. Ny fahotana mahafaty ao amin'ny Baiboly teny tsy finoana. Ho tavoko ny tsy fahatanterahana rehetra fa misy fahotana mahafaty. Dia ny tsika nomen'Andriamanitra famonjena, nomen'ny mpisolo, nomen'ny mpamonjy, kanefa tsy nirara itsika, tsy nataontsika ho zava-dehibe izany fa no hamavanitsika, nataontsika tsinotsinona ilay mpamonjy. Ary izany no tena atao hoe fahotana, tsisy famelan-keloka tsony, satria nomena fahafahana ny ovoavonjy ianao nefa tsy nirarahinao le izy. Nomena mpamonjy ianao nefa natosika ao ny tanan'le mpamonjy. Dia ho faty tokoa ianao, ho simba ny fiainanao a, fa hoentinao any amin'ny fahafatesana izany fahotana tsy finoana izany. Ka ozy izy ho faty amin'ny fahotana reo nareo. Tsy afaka hiverina tsony ny olona rehefa nitoriana kanefa tena miziriziry tsy mety mino. Miasa aminy fa namasina mandresy lahatra kanefa miziriziry tsy mino izy. Ho faty any olona io a, fa ho faty ao amin'ny tsy finoana. Nentiny tany amin'ny fahafatesana, nentiny mandramaty ny tsy finoany sy ny fanoherany an'i Jesosy Kristy. Izany no ambarany eto hoe ho faty amin'ny fahotanareo nareo. Zany tsy afaka niverina tsony. Zany ny zavatra tena mampalahelo. Hoe nomenanao eo an-tananao ny famonjena, ny hafahany fanahinao mba ho voavonjy, mba nananao famelan-keloka sy andovanao fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ny fanapahanao hevitra hanaiky ho vonjeny ka hanarahanao azy, kanefa nataonao tsinotsinona fa nitoherinao foana ny fitoriana sy ny fanazavana an'izany. Dia ho faty ianao tahaka ny olona rehetra fa entinao mandramaty izany tsy finoana izany. Tena izany ny favoazana goavana indrindra. Tsy afaka miverina intsony, tsy afaka mibebaka intsony fa hoentinao mandramaty ny fanoheranao an'i Jesosy a. Tena mampalahelo izany. Fahavoazana tsoroa mantany izany. Aza mba ho tonga amin'izany. Fa rehefa tezainao tsy hino ny sofinao, tezainao tsy hino ny fonao, dia tena hiamafy tokoa io. Hiamafy ny fonao, hiamafy ny sofinao, tsy hiaino intsony ianao, tsy hino intsony ianao. Ary anao ratsy mihitsy ianao kanefa hoentinao mandramaty izany. Zany hoe tsy afaka niverina intsony ianao fa dia nentinao mandramaty izany. Jodasy dia anisan'izany. Impiry moa Jesosy ny tsy nananatra azy. Impiry Jodasy ny tsy nandre ny amin'i Jesosy Kristy niaraka taminy teo. Fa tsy mety nino Jodasy hatramin'ny farany. Na dia efa fantan'izao ry izy fa diso lalana, tsy niverina mihitsy fa nanenina fotsiny nataony fa tsy niverina talana mihitsy izy. Tsy nibebaka mihitsy Jodasy hatramin'ny farany. Izany ny fahavoazana. Tsy afaka mibebaka, tsy tafaverina intsony fa entinao mandramaty ny fanoherana an'i Jesosy, entinao mandramaty ny tsy finoana an'i Jesosy. Aza mba ho isan'izany. Fa raha mandre ny tenin'Andriamanitra ianao, raha zavaina aminao ny lalam-pamonjena, dia raiso ho famonjenanao manokana izany. Fa ny tsy fandraisanao an'izany a, dia ampitandreman'i Jesosy mihitsy eto hoe ho faty amin'ny fahotanao ianao. Raha toa ka tsy mino, izany tsy finoana izany ilay fahotana ary entinao mandramaty izany. Ny teboka fahaefatra lehibe izay ambarany baiboly eto dia ny hoe tsy andova fiainana mandrakizay, tsy hiditra any amin'izay toerana idiran'i Jesosy ny olona rehefa ampianarina sy toriana ny filazantsara mandrakariva kanefa tsy mety mino. Hoy izy amin'ny andininy faraika amby roapolo hoe andeha ozy ary tady ahy ianareo ary ho faty amin'ny fahotanareo nareo izay alehako tsy azonareo aleha. Zay alehan'i Jesosy tsy azon'ny olona mandahazy aleha. Misy fampianarana izay voizin'ny olona ankehitriny a, izay atao hoe teolojia ilay izy fa tsy baiboly. Dia fampianarana izay noforonony sain'ny olombelona avy amin'ny fanaovany fampiasan-tsaina manodidina ny baiboly. Dia reny fampianarana reny no tazomin'ny olona fa tsy izay voasoratra ao amin'ny baiboly. Petsaka ny mino fa isika rehetra dia ho any an-danitra daholo. Tsy marina izany tompoko. Diso lalana mihitsy izany. Tsy isika rehetra no hany fa misy olona tsy afaka makany mihitsy e. Tsy izaho sy ny fampianarako, tsy ny réflexion teolojikako no mamoaka an'izany fa ty voasoratra ao anaty baiboly ity. Dia Jesosy no miteny azy. Jesosy izy tenany no miteny an'izany teny izany. Hoy izy hoe izay alehako tsy azonareo aleha. Tsy manana lalana hiditra any amin'izay itoeran'i Jesosy ny olona rehefa tsy mino azy. Raha mandany Jesosy foana ianao, mikritika ny filazantsara foana no ataonao, tsy miditra any amin'izay alehan'i Jesosy ianao tompoko. Ary izany dia fampitandremana, fahavoazana lehibe mihitsy izany satria betsaka ny olona manofinofy, manofy atoandro hoe hoany daholo isika. Fa tombon-dalana nenin'ny sasany fa dia hoany daholo isika. Baiboly Jesosy izy tenany mihitsy milaza fa misy tsy mahazo makany amin'ny alehany. Izy izany olona tsy mahazo mankany amin'ny alehany izany, reo olona izay nitoriana nampianarina fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra nefa tsy mety mino, tsy mety manaiky an'izany. Tsy mety mandray an'izany ho an'ny tenany manokana fa mety ekeny amin'ny akapobeny fotsiny, ekeny amin'ny fotom-pisainana fotsiny, ekeny amin'ny lafin'ny fampianarana fotsiny fa izy manokana tsy nanolo tena ho an'i Jesosy mba ho vonjeny amin'izany fahamarinana izany. Tena zavatra mampalahelo, manjo ny olona tsy mino fa tsy afaka hoany amin'ny fiainana mandrakizay izany olona izany. Tsy afaka ho hoany an-danitra izany olona izany. Tsy afaka hiditra ao amin'ny paradisa izany olona izany. Fa ny zavatra hita ao amin'ny baiboly dia izao hoe ny kontreran'izany, jiola iringiriny. Voaomby teo amin'ny azo fijaliana, voaeloka ho faty satria tena nanao ratsy. Ary izy tenany mihitsy aza dia efa niteny azy izany hoe tena meloka satria ratsy ny nataoko. nahazo niditra any amin'izay nalehan'i Jesosy. Satria maninona? Satria nino izy. Ny finoany an'i Jesosy raha ny asa nataony tsisy asa tsara hoentiny mihitsy entina hamonjena ny tenany, entiny miditra any amin'izay toeran'i Jesosy. Fa ny finoany an'i Jesosy tamin'ilay teny nataony tamin'i Jesosy hoe Jesosy, eo tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Dia Jesosy no namaly azy hoe anio no iaonanao amiko any paradisa. Tonga any amin'ilay toerana izay misy an'i Jesosy ity lehilahy ity. Tonga any amin'ilay toerana izay ny toeran'i Jesosy izy. Fa n'iza n'iza kosa tsy mino an'i Jesosy, tsy manaiky ny famonjen'i Jesosy, tsy manaiky ho vonjen'i Jesosy, tsy mba miteny amin'i Jesosy hoe tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao, tsy mbola niteny tamin'i Jesosy hoe za dia mandray anao Jesosy, ianao ny mpanjakako, ianao ny tompoko, fa mety mpivavaka mpanaraka fomba fivavahana fotsiny, fa tsy mbola niresaka tamin'i Jesosy manokana mihitsy ny amin'ny fiainany sy ny finoany an'i Jesosy izany ny natao hoe mino azy. Dia olona tahaka tsy nantsimba manao an'izany dia tsy andehany amin'izay alehan'i Jesosy, izay alehako tsy azonareo aleha ozy. Ary izany no hitaomana antsika hoe raha toriana amintsika filazantsara, raha zavaina amintsika ny amin'i Jesosy Kristy, dia ny hitaona antsika, ny hahatonga antsika ho amin'izany fanapaha-kevitra izany ny tanjona. Dia ianao mihitsy manatona an'i Jesosy ka manaiky azy ho tomponao sy ho mpamonjy ny fiainanao. Raha fitinina ny zavatra nampianarin'i Jesosy teto a, dia fampitandremana. Tsisy zavatra mangirana na iray aza. Ireo fizateny anankefatra mifampitohy izay nilazainy teo. Ozy hoe andeha ary hitady ahy ianareo ary ho faty amin'ny fahotanareo, izay alehako tsy azonareo aleha. Fahavoazana daholo, fatiantoka daholo no teneniny ao anatin'izany. Fa efatra mientona ilaozan'i Jesosy ny olona rehefa mandre azy foana nefa tsy mino, ampianarina foana nefa tsy mino. Zavatra faharoa, iroso amin'ny lalina ratsiratsy kokoa amin'ny famonoan'olona sy mifakalan'olona sy mifanaovan-dratsy ny olona rehefa toriana amin'ny marina nefa izy tsy mety mino. Ny zavatra fahatelo dia izao hoe hoentiny mandramaty ny tsy finoana sy ny fankahalana sy ny fanoerana an'i Jesosy, fa tsy afaka miverina amin'izany ntsony izy. Ary ny fahefatra farany izao hoe tsy hiditra any amin'izay hitoeran'i Jesosy, tsy mahazo makany amin'izay alehan'i Jesosy ny olona rehefa tsy nanaiky azy, rehefa manohitra azy, nefa dia hitoriana sy ampianarina mazava tsara izao a ny teny. Ka fampitandremana ho antsika izany a, engany ianao miaino mba tsy ho anisan'izay hitenenan'i Jesosy any izany. Fa raha tany ka efa zatra nandre ny filazantsara ianao a, mba eritreritra androany raha mbola tsy nandray, mbola tsy nanaiky, mbola tsy nanapa-kevitra manoloana izany filazantsara notoriana taminao izany. Raiso mpamonjy anao Jesosy Kristy, ekeo ho tomponao Jesosy Kristy rehefa nandre ny filazantsara ianao, mba tsy hiatra aminao reto fahavoazana anankefatra miantaona ireto. Andeha hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izay satria raha ampitandreminao izay dia fitiavanao anay izany, mba tsy hizotra amin'izany lalana ratsy izany izay, fa mba hiverinaingana raha tanytika efa manangasanga eo amin'ny fiainanay izany. Tompo, aoka mba ho tanylonaka izahay ka raha tondrahanao rano, tondrahanao ny teninao, tondrahanao ny filazantsara, dia mahavokatra, mahavokatra finoana ka mahatonga anay hanapa-kevitra hino an'i Jesosy Kristy ho tompo, ho mpamonjy anay eo amin'ny fiainanay izany. Dia taio ny teny izay norenesinay Tompo, mangataka aminao fanahymasina mba tena ombanao izany teny izany a, ka hiteraka aina vaovao ao am-pony izay rehetra miaino. Dia ho anao ny dera, ho anao ny aja, ho anao voninahitra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no afahako manao izany vavaka izany. Amen. Ny dokotera Solofiniaina no nizara ny tenin'Andriamanitra taminao teo. Raha misy tianao hoazavaina misimisy kokoa, na te fampiresaka aminay ianao dia mahafaly anay foana izany. Aza salasala miantso ny larana 038 74 193 13. Dia mametraka ny veloma mandrapitafa indray amintsika rehetra. Samy hotahin'ny tompo. Veloma tompoko.